stund av tilbedelse. Og så gleder jeg meg også til å fortsette å selve lovsangen etterpå sammen med dere. Men nå skal jeg dele noen tanker og dele noen ord fra Bibelen. Jeg håper dere er forberedt på det. Er dere det? Ja, sånn passer. Kanskje du snur deg til den du sitter ved siden av og spør, hva synes du om bevegelsene på familiesangene vi hadde i starten? Ja, det tenker jeg er et veldig bra tema å prate videre om etterpå. Jeg merker at jeg har gledet meg sånn gjennom hele sommeren til å møte dere igjen til å feire gudstjeneste sammen. Og det er jo to måneder uten, altså man er jo fortsatt kirken, men to måneder uten å møtes her er jo lenge. Og gledet meg lenge til det, og så var jeg vekk i forrige søndag, og så merker jeg i dag at jeg er ute av trening på disse bevegelsene. Og så var det noe nye der, og så jeg beklager det. Se på de som kan det, ikke se på meg når dere gjør sånne ting. Og så kanskje vi kan ha sånne kurskvelder innimellom. Det hadde jo, det kunne jo kanskje funket greit det. Men går det greit med dere? Ja, så bra. Takk som spør, jeg har det veldig fint i gang. Min kone og min datter er på tur. Og det har gjort at jeg kan sove uten dårlig samvittighet. Det er veldig hyggelig. Men, ok. Vi prater for tiden om kirken. Og så har jeg lyst til å presisere hvorfor vi gjør det. Fordi det er jo gjerne en ting vi prater om ganske ofte. Men vi prater om det nettopp fordi at vi er jo kirken. Kan du si, vi er kirken? Og så skal jeg prøve å holde meg tilbake fra liksom tvinge dere til å si ting og gjøre ting, men vi er kirken. Kirken er ikke og har aldri vært bygget. Kirken er ikke en institusjon. Kirken er ikke gudstjenesten, eller gudstjenesten er ikke kirken. Det er vi som er kirken. Folket er kirken. Kirken, den verdensvide kirken, er summen av Guds folk. Summen av de folkene rundt omkring i verden som sier, jeg tror på Jesus Kristus. Det er det kirken er. Og hvis det er sånn det er, så må vi jo prate om kirken for å forstå hvem vi er. Vi må prate om kirken for å forstå vår identitet som en kirke, og spesielt kanskje vår identitet som en lokal kirke i Hallingdal, for å bedre forstå hva er det vi er her for å gjøre, så må vi jo prate om nettopp det. For vi prater ikke om hva bygget er her for å gjøre, men hva vi som kirken er her for å gjøre, og hvem vi i det hele tatt er. Så om du er her og ikke tror på Jesus, eller ikke helt vet hva du tror, så vil jeg slå et slag for at dette kan være relevant for deg å høre om likevel, fordi kanskje kan dette være med å løfte blikket litt til å se at kirken er mer enn en samling av mennesker på søndag morgen som synger karaoke-lignende sanger, på en måte. Men det å kunne forstå at kirken har en større hensikt enn noe sånt som det. Er dere med på det? Ok. Så vi snakker om kirken, og i dag så skal vi prate litt mer om kirken sin hensikt, eller kirken i verden, på en måte. Eller man kan egentlig si vi skal prate litt om misjon, egentlig. Kirkens hensikt, kirkens oppdrag, og hvor Gud passer inn i hele dette bildet her, eller egentlig hvor kirken passer inn i Guds perspektiv, kanskje. Så det jeg har som mål i dag er å zoome litt ut med dere, og se litt på det store bildet. Jeg skal prøve å male opp bildet av den bibelske fortellingen, sånn at vi kan prøve å forstå litt bedre hvor finner vi oss selv i den store fortellingen. Det er dagens mål, og det betyr at jeg kommer til å peppre på med en hel haug bibelvers, en strategi jeg egentlig foretrekker å unngå, sånn at vi heller kan gå i dybden på ett, men man må liksom det for å få hele det store bildet. Jeg beklager hvis det blir litt sånn hopping fra et vers til et annet, og sånt, men hensikten her er å forstå det hele bildet. Så hvis dere, ja, dere trenger, vi er med på det, ja, ok. Så, før vi gjør det, la oss starte med denne påstanden her fra teologen Tim Dearborn. Han sier, det er ikke Guds kirke som har en misjon i verden. Det er ikke Guds kirke som har en misjon i verden, sier han. Det er misjonens Gud som har en kirke i verden. Ah. Jeg hører, dere sier det ikke, men jeg hører det. Det er det som skjer i hodet deres. Sagt på en litt annen måte, så kan vi si det er ikke Guds kirke som har et oppdrag i verden, det er oppdragets Gud som har en kirke i verden. Men la oss se litt på dette ordet misjon, for egentlig så er det dette vi kommer til å snakke om i dag, og da må jeg bare klarere et par ting, at klassisk så forstås dette begrepet her som evangelisering og bistand på tvers av landegrenser. For veldig mange så er det det man tenker når man hører misjon. Når jeg vokste opp så tenkte jeg alltid at misjon og bongotrommer hang sammen. Det var likhetstegn mellom de to. Jeg kommer til å foreslå en bredere forståelse for begrepet misjon, men jeg vil si veldig tydelig at det er ikke for å ta vekk ifra tanken om å krysse landegrenser, men det er å foreslå en bredere forståelse at kanskje, egentlig kanskje at begrepet kan også passe inn i vår hverdag. Min hensikt er å prøve å si at det er både og. Okay? Teologen Karl Hartenstein, han beskriver misjon som deltagelse i utsendelsen av sønnen i Missio Dei, altså Guds oppdrag, med et altomfattende mål om å etablere Kristi herredømme over hele det forløste skaperverket. Det er en veldig fancy setning, er ikke enig? Men det denne setningen gjør, det er en veldig flott setning. Jeg burde ikke gjøre nær av den. Veldig flott setning. Og det dette gjør, er at det løfter perspektivet vårt opp litt til at misjonen ikke bare er krysse landegrenser, det er ikke bare å fortelle naboen din om Jesus, det er ikke bare å smugle en bibel over en eller annen grense, og det er ikke bare å kjøpe noe fra bruktbutikken til Def Aid, selv om alle de tingene er misjon, eller en del av misjonen, så er det store bildet av misjonen større enn det. Okay? Alle de tingene kan være uttrykk for det, eller deler av det, men for å få et helhetsbilde av hva dette egentlig dreier seg om, og for å forstå hvorfor han bruker så store ord som altomfattende mål om å etablere Kristi herredømme over hele det forløste skaperverket, da trenger vi å zoome litt ut og se på den store fortellingen. Ok, er dere klare for den store bibelske fortellingen oppsummert på alt for kort tid? Dere må vite det at jeg jobber faktisk skikkelig hardt med å snakke rolig og tydelig. Og så er jeg også bergenser, og så er det lenge siden jeg har fått snakke med dere, så kan hende jeg få litt overtenning. Men vi begynner, og da begynner vi skal jo fra perm til perm i Bibelen, så vi skal sitte her i en times tid pluss. Vi begynner med skapelsen, og vi må begynne allerede der, fordi det er noen få ting derifra som er helt essensielle, som vi trenger å ha på plass for å forstå det store bildet. Nemlig det, for eksempel, at i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. I det store bildet, i den store bibelske fortellingen, så tror vi at Gud skaper himmel og jord. Og så skaper Gud mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem. Og Gud så på alt han hadde gjort, og se, det var svært godt. Det legger grunnlaget for alt vi tror på av hva vi ser rundt oss. Vi tror at Gud skapte. Vi tror Gud skapte mennesket i hans bilde, som umiddelbart da gir oss en helt enorm verdi, fordi at vi er skapt i hans bilde. Og vi tror at Gud liker det han skapte. Det finnes religioner der man tenker man skal bare være i det åndelige, og alt det fysiske er forferdelig. Men det kan man ikke si i vår kristne tro, fordi at Gud ser på det han skapte og sier, se, det var svært godt. Det er grunnlaget vi ser i skapelsen. Men så går det jo ikke mange sider ut fra den første permen der i Bibelen, før vi begynner å lese om syndefallet, som vi kaller det. Og der leser vi, slangen sa til kvinnen, har Gud virkelig sagt? Og så kommer denne her tidløse løgnen som preger verden gjennom hele verdenshistorien. Har Gud egentlig sagt dette her? Jeg ser at Gud skapte oss til å kunne leve i fellesskap, og Gud er god, og Gud vet alt, men har han egentlig sagt det der? Og så sniker det seg inn i den store fortellingen en sånn vane av opprør mot Gud. Vi kaller det syndefallet, og så er det veldig interessant at til og med en gang syndefallet har skjedd, så kommer det et lite løfte fra Gud, der han beskriver at den, og da snakker han om Jesus egentlig som skal komme, den skal ramme ditt hode, sier han til slangen, men du skal ramme dens hel. Vi kaller dette protoevangeliet, fordi med en gang fallet har skjedd, så kommer løftet om at ja, men dette skal jeg fikse opp i, sier Gud i det. Men fallet har skjedd, og så leser vi, hvis vi skipper noen kapitler videre til 1. Mosebok 12, så ser vi at Abraham kommer inn i fortellingen. Og Herren sa til Abraham, dra bort fra landet ditt og fra slekten din og fra farshuset ditt til det landet jeg skal vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre navnet ditt stort. Du skal bli til velsignelse. Så her begynner plutselig noe å skje. Vi hørte protoevangeliet i sted, at Gud allerede sier at jeg skal fikse opp i dette her, jeg skal gjenopprette det sånn at vi kan leve i fellesskap igjen. Og så velger han ut et folk som skal bli til velsignelse for alle de andre. Og så begynner du å se at Gud griper inn i historien på ny. Og så Gamle Testamentet veldig bra og veldig langt. Så vi kommer til å skippe litt forbi der, men det er en fantastisk fascinerende fortelling, og den fortellingen viser oss så mye av hvem Gud er. Så la meg presisere det, nå hopper vi litt forbi Gamle Testamentet. Ikke fordi at det er irrelevant, men fordi at jeg ikke skal snakke i en time nå. Ok? Så alle drar hjem og leser hele Gamle Testamentet i kveld, i stedet for. Men en ting vil jeg si i Gamle Testamentet, at i løpet av hele denne fortellingen, og vi følger Israels folk gjennom det hele, og så på et tidspunkt, så, eller flere tidspunkt, så er de i eksil. Og så er det interessant at til og med når de er i eksil, når de er i et land som ikke er deres eget, og de blir tvunget til å leve under deres, et fremmed rike sin måte å leve på, så sier Gud til dem likevel, dere skal fremme fred for den byen som jeg har ført dere til i eksil, og be til Herren for den. For når den har fred, har dere også fred. Det er egentlig en digresjon, men en veldig relevant digresjon, at selv om de er et annet sted enn der de skal være, selv om de er på vei til det som Gud har lovet dem, så sier han at mens dere er der, så skal dere be for dette landet, og dere skal fremme fred der. Interessant. Men vi skipper videre til at Jesus kommer. For det sanne lys som lyser for hvert menneske kom nå til verden. Og så lever han i noen år på jord, og så går han i en tjeneste, og så får vi litt innblikk i hvorfor er Jesus der egentlig. Og en av de mest typiske liksom, beskrivelsene for Jesu hensikt i sin tjeneste leser vi i Lukas 4. Når Jesus leser fra, og nå står det litt stille om det er Jesaja eller Jeremia han leser fra, men han sier, Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet, og blinde få synet igjen, for å sette undertrykk til fri og rope ut et nådens år for Herren. Det er beskrivelsen for hva Jesus er sendt for å gjøre. For det er ikke sånn at Jesus bare dukker opp plutselig, men han sendes med en hensikt. Han sendes med et oppdrag. Et annet sted sier han, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg.» Og han sier, «Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv i overflod.» Så kan man stille spørsmål til, «Hva er da liv i overflod?» Men det sier han også, et annet sted. Og dette er det evige livet, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus. Og så går Jesus rundt i sin tjeneste og viser på mange måter, i tillegg til at han underviser, at Guds rike er kommet nær. Han demonstrerer det, det er det gode nyhetene, det evangeliet som han har kommet med, det er for å rope ut Guds rike, er kommet nær, og så er det ikke bare sånn at Jesus roper det ut, men han viser det og demonstrerer det med hele sitt liv og hele sitt vesen, så sier han, når dere ser meg, så ser dere hvordan Gud er. Og det hele skjer, og Jesus blir sendt, og det er fordi at Gud elsker verden så høyt. Og der er det jo et annet sånn kjent vers som blir, ja, den tror jeg faktisk de aller fleste nordmenn i hvert fall vet at det finnes. Jeg husker at vi lærte om Veslebibelen i KRL. Jeg husker også at vi lærte om pinsmenigheter, og at jeg trodde det var en sekt. Men det er det vi ikke. Det skal jeg slutte å si. For så høyt elsket Gud verden, at han ga sin sønn den enbårne. For at hver den som tror på ham, skal ha evig liv. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved han. Og så i slutten av tjenesten til Jesus, så er han på korset, og så leser vi, da Jesus hadde fått vineddiken, sa han, det er fullbrakt. så bøyde han hodet og utåndet, og så får vi dette bildet og forståelsen av at Jesus kom med et oppdrag, og han fullførte det oppdraget når han døde for oss på korset. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus på grunn av det Jesus har gjort. Og Paulus skriver videre, nei, dere har fått ånden som gir rett til å være Guds barn. Den som gjør at vi roper Abba, far. Henger dere med så langt? Dette, i den store fortellingen så ser vi at det er skapt godt, det er skapt for fellesskap med Gud, det er skapt helt nydelig, og så er det noe som skjer når det er et opprør mot Gud, men hele veien griper Gud inn i fortellingen og prøver å gjenopprette, prøver å dra tilbake. Han har et oppdrag gjennom hele verdenshistorien, virker det som. Og så leser vi dette at Jesus har fullført oppdraget, og vi kan kalles igjen for Guds barn. Så begynner det å bli litt sånn vrient, fordi at nå nærmer vi oss jo på en måte vår plass i det hele, og da må vi forlate tidslinjen litt for å se på et litt lengre avsnitt. For da skriver Paulus, fordi at det er jo litt merkelig når Jesus sier det er fullbrakt, og så ser vi på nyhetene i dag likevel hvor mye forferdelighet det er i verden, på en måte. Så det er fullbrakt, men det er ikke konsekvensen av det, har ikke liksom nådd oss helt enda, på en måte. Eller man kan jo lure litt på hvorfor er det sånn, men jeg synes Paulus beskriver det litt fint her. Han sier, jeg mener at det vi må lide i den tiden som nå er, ikke kan regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår. For det skapte venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet. Det skapte ble underlagt forgjengeligheten, ikke frivillig, men fordi han ville det slik. Likevel var det håp, for også det skapte skal bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten og få den frihet som Guds barn skal eie i herligheten. Vi vet at helt til denne dag sukker og stønner alt det skapte samstemt, som i fødselsrier. Ja, enda mer, også vi som har fått ånden, den første frukt av høsten som kommer, sukker med oss selv og lengter etter å bli Guds barn fullt og helt når kroppen vår blir satt fri. For i håpet er vi frelst. Et håp vi alt ser oppfylt er ikke noe håp. Hvordan kan noen håpe på det de ser? Men hvis vi håper på noe vi ikke ser, da venter vi med tålmodighet. Så han holder liksom begge disse tankene oppe samtidig, at vi er Guds barn. Vi har allerede fått ånden som lar oss rope, vi er Guds barn. Men samtidig så sukker vi og venter på at vi skal oppleve det fullt og helt. Teologene sier at det er liksom, Guds rike er allerede, men ikke helt ennå. Allerede så kan vi smake på og se og kjenne at Gud er nær, Gud er god, og at Guds rike er midt iblant oss. Men samtidig ikke helt ennå, fordi vi ser at det er noe som fortsatt skal gjøres. Og så lever vi i dette spennet her. Se, Guds bolig er hos mennesket. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud, han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg eller skrik eller smerte. Jesus har allerede fullbrakt, men så er dette fortsatt det løftet vi lengter etter, med sukk og stønn, og venter på at vi skal se fullt og helt. Så interessant at innimellom her, da, så er jo kanskje vi et sted mellom det korset og det løftet. Men så etterlates vi ikke bare til å vandre, men Jesus sender oss ut. Han sier, gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens, Sønnens og den hellige ånds navn, og lær dem å holde alt jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Igjen sa Jesus til den fred være med dere, som far har sendt meg, sender jeg dere. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Flere ganger så leser vi disse øyeblikkene der Jesus møter disiplene sine og sier, dere er nå med på dette greiene her. Dere skal ikke bare vente, men jeg inviterer dere med. Og så feirer vi pinsedag. At da pinsedagen kom, var alle samlet på et sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk ettersom ånden ga dem å forkynne. Så i dette her mellomstadiet og spenningen av allerede, men ikke helt enda, så finner vi på en måte oss i fortellingen. Der, cirka. I den store fortellingen så er det ikke sånn at vi tilfeldigvis bare er her, men vi ser jo at gjennom det hele så virker det som at Gud har en plan. Og så befinner kirken seg cirka der. Men i hele fortellingen så er Gud fortsatt Gud. Gud var ikke bare Gud liksom i skapelsen, og så plutselig nå, eller plutselig når det blir helt, helt fullbrakt. Nei, Gud er Gud over hele fortellingen, over hele den bibelske fortellingen, over hele verdenshistorien, så er Gud Gud. Og jeg vet ikke med deg, men for min del så er jo det kilde til en enorm ro. Fordi det betyr at uansett hva som foregår rundt, og hvor vanvittig ustabilt det virker, så kan jeg stole på at ja, men gjennom hele verdenshistorien så har jo Gud vært Gud. Og jeg kan stole på at Gud fortsetter å være Gud. Han holder sin hånd over verden. Og der det er utallige ting jeg ikke forstår, eller skjebner jeg ikke skjønner, eller omstendigheter som kan virke skikkelig urettferdig, så kan jeg fortsatt vite det at ja, men jeg ser gjennom verdenshistorien at Gud er Gud, og Gud holder sin hånd over verdenshistorien. Gud har kontroll på sitt oppdrag i verden. Og så er det kirken som imiteres til å være med der. Det er Guds oppdrag. Han startet det, og han skal fullføre det. Og så samtidig så får vi den æren egentlig, og gleden av å kunne inviteres med på det. Og det er jo virkelig en glede, faktisk. Hvis du tenker deg om å kjenne på den gleden du har i å kjenne hvem Jesus er, så inviteres vi til å være med og gjøre det synlig for folk at de har en far i himmelen som elsker dem. Det er jo en ære å kunne være med på. Men det er Gud som er Gud. Det er han som har sitt oppdrag likevel. Ok, det var tidslinjen. Har vi hang dere med? Klarte vi å zoome ut for liksom oversiktsbildet? Missiologen Leslie Newbegin, en spennende type. Han hadde vært misjonær i India i mange år, og så kom han hjem igjen til Storbritannia, og så plutselig får han denne oppdagelsen av at oi, misjonsmarken har jo endret seg. Plutselig har Storbritannia blitt et sted som ikke kjenner Gud når han kom tilbake igjen, og har masse spennende tanker, og han stiller dette spørsmålet her. Hvordan kan denne forunderlige historien om Gud som blir menneske, om en korsfestet herre, om en oppstandelse og ny skapning, hvordan kan dette bli troverdig for dem som har blitt opplært til å tro at den virkelige verden er den verden som kan bli tilfredsstillende forklart og håndtert uten hypotesen om at Gud finnes? Hvordan skal folk forstå dette? Så sier han, jeg vet bare om en måte å svare på. Og det er en kirke som tror det. Og en kirke som lever som om de tror det. Kirkens jobb er ikke nødvendigvis alltid å skulle svare på de spørsmålene som verden rundt oss har. For det er ikke alltid at verden stiller de riktige spørsmålene. Men kanskje kirkens jobb er å leve som om vi tror at det er Gud som har kontroll. Igjen sa Jesus til dem, fred være med dere. Som far har sendt meg, så sender jeg dere. Det er jo helt sykt å tenke på. Jesus som ble sendt for å bane vei og vise at Guds rike er kommet nær. Som far har sendt meg, så sender jeg dere. Så fortsetter vi i den samme rekken av verdenshistorien i fotsporene til Jesus og fortsetter å vise folk at Guds rike er kommet nær. Og kan til og med si at alt er jo fullbrakt. Og Gud har kontroll. En av lærerne mine på studiet, han viste dette bildet her igjen og igjen og igjen og igjen. Og etter hvert så ble begeistringen min for det bildet bare større. For det bildet viser at selv om man sitter i et sted som kanskje ser litt sånn dystert og mørkt og trist ut, kanskje det er en beskrivelse som kan passe til verden av og til, så sitter vi der og maler et bilde av en bedre historie. Og kanskje kan dette være et godt bilde for kirken. At midt i en verden som er fallen, så sitter vi der og så maler vi opp et bilde av at men Guds rike er kommet nær. Gjør det synlig og gjør det tilgjengelig for folk til å se at det finnes en annen historie også. Og nå hører jeg at det kan hende at jeg tolkes til å liksom være veldig negativ til verden. Det er ikke hensikten, men jeg vil erkjenne at vi lever i en fallen verden. Men det er jo om verden, at Gud sier, for så høyt elsket han verden, at han sendte sin sønn. Så jeg mener ikke å si noe voldsomt negativt, men å si at vi maler en bedre historie. Igjen sa Jesus til dem, fred være med dere, som far har sendt meg, sender jeg dere. Det er ikke Guds kirke som har et oppdrag i verden. Det er ikke jeg som har et oppdrag i denne verden, eller du. Men det er oppdragets Gud som har en kirke i verden. Det er oppdragets Gud som har sitt folk i verden, som han inviterer med til å fortsette i det han holder på med helt siden begynnelsen. Så mot avrunding så vil jeg foreslå tre essensielle perspektiver utifra dette, som jeg tenker kan være nyttig for oss i vår selvforståelse som kirke. Det ene er at den klassiske forståelsen av kristen tro er jo at du blir kristen, og så er du litt sånn flink pike eller flink gutt, og så kommer du til himmelen når du dør, på en måte. Jeg tror litt for mange i Norge tenker at det er det kristen tro handler om. Og jeg er litt redd for at litt for mange kristne også tenker at det er dette det handler om. Men hvis vi ser i dette liksom helhetsbildet og verdenshistorien og den store bibelske fortellingen, så virker ikke det som at Guds oppdrag er at liksom sanke inn mennesker til etter de har dødd. Men det virker egentlig som at hans oppdrag er å bringe himmelen til folket. Og vise at Guds rike er kommet nær. Allerede, men ikke ennå, men fortsatt allerede. Og allerede så kan vi vise at himmelen er midt iblant oss. Der to eller tre er samlet i mitt navn, så er jeg midt iblant dem, sier han. Lover han. Vårt oppdrag, eller oppdraget vi får lov til å være med på, handler ikke så mye om å liksom, få folk til himmelen etter de er døde, men å vise at himmelen er midt iblant oss. Det andre er at hvis det er Guds oppdrag, så betyr jo det at vi kan slippe verden av våre skuldre. Jeg vet ikke om du har kjent tyngden av verden på dine skuldre, eller kanskje du kjenner noen som maler det bildet at hvis jeg blir med i en kirke, så betyr det at jeg må ta ansvar for hele verden. Men det er jo ikke sånn det, for det er jo Guds oppdrag. Og så inviteres vi til å være med og egentlig bare peke på han. Det er Guds oppdrag, og så inviteres vi av nåde til å følge i hans fotspor og kjenne på hva livet virkelig er. Og hvis vi som kirke viser noe som får folk til å tenke at å leve som kristen betyr at jeg skal ta ansvar for hele verden, så tror jeg vi bommer litt. For det er jo nettopp det at vi kan komme og legge alt ned for Jesu føtter. Fordi at han har ansvar, og han har kontroll. Vi forkynner ikke oss selv, men Jesus Kristus som Herre, og oss som slaver for dere, skriver Paulus til Korinterne, for Jesu skyld. For Gud som sa, lys skal stråle frem fra mørket. Han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse frem. Verden ligger ikke på våre skuldre, men på Guds skuldre. Og så får vi lov til å peke på han. Det tredje er jo da spørsmålet, hva gjør da kirken? Hva er egentlig hensikten med kirken? Og greien er jo at vi som kirke samles, og vi samles rundt det å få være Guds barn, og forståelsen av at Jesus har gjort alt for oss, sånn at vi kan med rette si vi er Guds barn. Vi samles rundt det, vi feirer det, vi støtter hverandre og hjelper hverandre å finne ut hvordan er det å følge Jesus i vår tid i Hallingdal i 2024. Og det gjør vi jo på gudstjenestene, vi gjør det når vi samles i smågrupper, vi gjør det rundt omkring i løpet av hverdagen for hvert øyeblikk der vi møter på hverandre og kan heie på hverandre og be for hverandre og hilse på hverandre, så er det dette vi samles om. Dette er det første hensikten til kirken, at vi er Guds barn, og kunne være sammen med Jesus. Så vi samles for det, og så sendes vi. For å fremme fred i det landet som vi er satt i. For å fremme fred i Hallingdal, for å be for vår bygd, for å vise og bane vei for at folk skal kunne se at Guds rike er virkelig kommet nær. Kirkens hensikt, globalt og lokalt, er å samles og sendes. Og forstå det at vi er jo Guds barn, som går i Jesu fotspor. Og en del av det å gå i hans fotspor vil jo da naturligvis være å si, se Guds rike har kommet nær. Med våre ord og med måten vi lever på. Så for oss i Hallingdal, flott tegning, ikke så veldig synlig. Naja. Men for oss som lokalkirke her, så betyr jo det da at vi er her fordi at vi ønsker å følge Jesus på dette stedet. Vi er her fordi vi har lyst til å gjøre Jesus kjent og tilgjengelig på dette stedet her. Og vi er her fordi vi ønsker å se det skjer i Hallingdal som i himmel. Derfor vi Pinsekirken Håp. Derfor vi et fellesskap. Vi ikke her for å samles til gudstjeneste, men vi fordi vi inviteres med på Guds store oppdrag. Og det ikke et oppdrag som en burde, fordi at han bærer burden, men en ære og en glede å kunne være med på det. Det min overbevisning i hvert fall. Kanskje vi reiser oss, og så har jeg lyst til å be for dere. Far, takk for at vi kan våkne i dag, og vi kan våkne i morgen og våkne hver dag og vite at mens vi har sovet og fått lov til å hvile, så har du fortsatt vært Gud. Og du har holdt din hånd over verden. Vi våkner til en ny dag der vi kan vite at du skal fortsette å være Gud, og vi slipper å bære hele verden på våre skuldre. Vi samles her for å legge alt vårt ned ved dine føtter, og ønsker at du skal bære oss og styrke oss gjennom hverdagen her. Så takker deg for at vi får lov til å være kirken, samlet i ditt navn, ditt folk, dine barn. Og så ber jeg for uken som vi går i møte med, at du skal styrke oss i hver av hverdagene og jobbene, møtene med enkeltmennesker, alle i skolesystem og i helsevesen, alle fagarbeidere, alle som skal på jobb i morgen og på skolen i morgen. Herre, jeg ber om at du skal hjelpe oss å forstå at vi drar ikke av oss selv, men vi drar utsendt av deg. Med et gledesbudskap. Oss frimodighet i det. Takk for din nåde, og at rammeverket av din nåde er hele utgangspunktet for hver eneste dag vi lever.